Data 10-dhjetor është datë e rëndësishme për popullin shqiptar, sepse si sot me 10-dhjetor para 35 vjetësh në Oslo merrte çmimin Nobel të paqes Elumja Nën Therese Gonxhe Bojagjiu, bi, motër dhe nën e popullit shqiptar dhe mishruse e ungjillit të dashurisë e njohur në mbar botën për veprën e saj të bamirësisë të dashurisë ungjillore që tregon të njërë të veçantë ndaj më të varfër në të varfër. Po, ti kthehemi çmimit Nobel që Nën Tereza mori si sot para 35 vjetësh në Oslo e mbiket vlerë gjest që Nën Tereza bi e popullit shqiptar nga tribuna ndërkombëtare foli pikrisht për dashurinë e Zotit ndaj njerëzit dhe për dashurinë e njerëzit për njerëzin, një bi shqiptare, një nën shqiptare që vërtet e nderoi popullin shqiptar në shkallën më të lartë të mundshme botërore. Don Lush Gjergji, çfarë vlere ka për popullin shqiptar ky përvjetor i çmimit të Nobel për paqen që mori Nën Tereza?
Rëndësi të madhe, do të thoja, edhe të jashtëzakonshme, sepse një bi, një motër dhe një nën shqiptare është bërë edhe nëna e paqes, nëna e dashurisë, nëna e jetës, nëna e gjithasaj çka është vujtja, pësimi dhe mjerimi. Dhe me kujtohet si sot kjo ngjarje, pata fatin, pata hirin e Zotit, që bashkë me të ndjerin im Zotnik Prelen të marë pjesë, ku ishte edhe vllau i saj i ndjeri Lazer Bojagjiu, ku ishte edhe mesa e saj e cila fatbarsisht është gjallë dhe jeton në Palermo. Ajo i shtroi tri shtyllat apo tri përcaktimet jetësore nga Katedra e Paqes duke thënë kështu: veprat e dashurisë janë veprat e paqes. Teza bazë e krejtë fjalës së rastit të saj, duke thënë se pa pasur dashuri në botë nuk do të ketë paqe dhe duke krahasuar pse ne mahnitemi dhe befasohemi që luftojnë popujt se ka pa drejtësi, kur nana dhe baba mund të jenë dhe shpesh herë fatkesisht janë ata të cilët e vrasin fëmijën e tyre të palindur. Prandaj, një shpallje të luftës e haptë kundër dukurisë shëmtuese dhe të merruese si që është aborti apo dështimi. Shtylla e dytë ishte vetëm dashuria do ta shpëtoj botën dhe bota nuk është e lumtur as ajo që është e pasur, sepse kanë mjete materiale, por s'kanë mirësi dhe dashuri, s'kanë kuptim të jetës, ndërsa bota e varfër vuan dhe pson vujtjen apo mjerimin. Dhe shtylla e tretë, pa dashuri dhe pa flijim, jeta nuk ka kuptim. Këto tri fjalë e kanë një kuptim dhe domethënie të posaçme, e cila mund të përmbledhet edhe në këtë mënyrë. Elumja nana jonë Tereze e gjeti shërimin dhe mjekimin e gjitha varve dhe plagëve që e mundojnë botën e sotme, dhe kja është dashuria dhe flijimi, dhurimi dhe bamirësia. Nana Tereze në kulmin e jetës dhe veprës së saj tha se ka ardhur për ta marrë këtë shpërblim, jo si ajo për shpërblehet, por në emër të Zotit e sidomos të varfërit, sepse thoshte tashma të varfërit janë në qendër të vëmendjes. Dhe për të dëshmuar këte, ajo e dëboj edhe darkën kremtore dhe tha nuk mund të ha një galadark si kurse është kjo, ndërsa unë mendoj sa e sa njerëzë nuk e kanë kafshatën e gojës, nuk e kanë dignitetin, s'kan asgjë, vuajnë dhe vdesin nga vujtja, nga mjerimi, nga braktisja.
Don Lush Gjergji, batë mirë që kujtuat këtë gjest të Nën Terezës që nuk është nënvizuar aqë sa meriton, si për bindjen që Nën Tereza jetonte dhe zbatonte në jetën e saj, duke u bërë një me të varfit, me të menjanuarit, sepse kjo është edhe ai parim nga i cili nisej Nën Tereza dhe motrat e saj që ka themeluar misionarët e dashurisë. I varfri duhet respektuar deri në fund për dignitetin që ka, sepse në të është mbyllytyra e vetë Zotit. Kjo pra ishte ajo teologjia e dashamirësisë dhe e humaniteti që Nën Tereza e jetoi, si mund ta ndihmoj sot kishën rënë të parë, por edhe shqiptarët, ky shembull i Nën Terezës për atë bujari që sot ndjehet mungesa edhe në gjirin e popullit shqiptar gjithnjë më tepër.
Gjithsesi, mendoj se është shumë e rëndësishme ta kemi këtë këndvështrim, këtë analizë të Nënës Tereze. Ajo thoshte, bota e varfër janë të tillë sepse janë detyruar të jenë të tillë, kurse ne jemi të varfër për dy motive: për dashuri që kemi ndaj Zotit dhe për dashuri që kemi ndaj të varfërit. Dhe në papën e sotëm, Franceskun, unë shoh si një lloj binaku shpirtëror të selumës Nënës Tereze, i cili mundohet që varfrien ungjillore, e cila është vullnetare, e cila nuk është grabitçare, e cila nuk mbështetet me atë çka njeriu ka, por çka njeriu është themeli i krejt filozofisë dhe i krejt teologjisë dhe i krejt qëndrimeve dhe veprimeve që i kishte Elumja Nana Tereze, ndër e lavt Zotit dhe në të mirë e në dobi të varfërve ndër ma të varfër. Pa e kuptue këte dhe pa e kuptue qelsin ungjilor se ajo dëshërën të ti përngjante Krishtit dhe të varfërve, nuk kuptojmë jetën dhe veprën e Nënës Tereze.
Me këtë thirrje që çdo shqiptar ta njohë gjithnjë më nga afër e më tepër figurën e sidomos veprën e Nënë Terezes, ju falenderojmë e punë të mbarë ju urojmë.
Po ashtu gjithatë mirat.